Mahusiano ya kimapenzi sio mabaya. Shida ni watu wanaohusiana kuenenda vibaya, kutojua nini wafanye ili uhusiano uwe vizuri zaidi. Unajiuliza ni kwa nini wewe unaingia kwenye mahusiano? Ni sababu ipi iliyopelekea wewe una date, upo kwenye uhusiano huo na mpenzi wako? Ikiwa sababu haieleweki, automatically hata mahusiano yenu kuna asilimia kubwa kutoeleweka. Mahusiano usiingie kwa sababu ya kufanya sex. Usiingie kwenye mahusiano kwa sababu uko mpweke. Usiingie kwenye mahusiano kwa sababu unataka kulipa kisasi kwa ex wako. Usiingie kwenye mahusiano kwa sababu ya maslahi binafsi. Swali la kujiuliza ni vitu gani vya kuzingatia kabla ya kumpenda mtu mwingine kwenye mahusiano, ili usiumizwe, ili usione mahusiano ni mabaya. Kumbe shida ipo kwako mwenyewe kwa kutokuwa na elimu thabiti juu ya mahusiano. Karibu Maisha ya Kusubuti podcast, uko podcast yako Innocent Ngao. Siku nyingine tena na imani uko poa kabisa. Ni msimu wa 3 episode 18. Na imani tunaendelea kupata madini kupitia podcast hii. Kwa hiyo follow au subscribe kupitia platform unayosikiliza episode hii. Inaweza kuwa AudioMack, Apple Podcast, Castbox, Anchor FM, Spotify. Kwa watu ambao wako nje ya Tanzania, hii podcast inapatikana. Kwa kufanya hivyo, utasaidia podcast hii kuwafikia watu wengi zaidi na familia yetu kukua. Hivyo basi, hakikisha una subscribe au kufollow, utakuwa umetisha sana. Siku ya leo tutajifunza mambo matano ya kuzingatia kabla ya kumpenda mtu mwingine kimahusiano. Jambo la kwanza, jipende wewe kwanza kabla ya kumpenda mtu mwingine. Changamoto ambayo inapelekea mahusiano kuwa mabovu, mahusiano kuvunjika, ni mtu kumpenda mtu mwingine kabla ya kuanza kujipenda yeye mwenyewe. Kwa sababu hauwezi kujua thamani ya upendo wa mpenzi wako kama wewe mwenyewe haujipendi, haujithamini, haujikubali, haujui nini unataka kwenye mahusiano yako. Kujipenda inamaanisha kwamba kuwa na self love juu yako, kuwa na self respect juu yako, kuthamini uwepo wako, kukubali madhaifu na mazuri ambayo unayo, kisha unasonga mbele. Swali la kujiuliza, je, wewe unajipenda kwa kiwango gani? Ndio hapa unapata kuona mtu anakuwa na wivu kupita kiasi kwa sababu hajipendi. Anakuwa anafanya vitu kwa sababu hajiamini, kuwa na wivu kupita kiasi, kuzuru, kujeruhi kwa kuwa hajipendi. Lakini ukijipenda, utajikuta automatically wivu unakuwa chini. Hata mtu asipokupenda, utajua kwamba akupende. Na mtu kiwa anakupenda, utajua kabisa huyu hapa ananipenda, kwa sababu unajipenda wewe mwenyewe. So kuwa na self love kwanza wewe mwenyewe kabla kumpenda mtu mwingine. Narudia tena, jipende hadi ujionee wivu kabla kuwapenda watu wengine, kabla kumpenda huyo mpenzi wako. Na utaweza kuona mahusiano yako yanakuwa standby, yanakuwa na balance, mahusiano yanakuwa imara zaidi. Jambo la pili, usiweke matarajio makubwa kuliko uhalisia. Waingereza wanasema high expectation, high disappointment. Kadi inavyokuwa matarajio makubwa, ndivyo unakaribishwa kuvunjika moyo zaidi. Usiingie kwenye mahusiano kwa sababu ni mpweke. Usiingie kwenye mahusiano kwa kuzani huyo mpenzi wako ni mkamilifu asilimia 100. Usiingie kwenye mahusiano kwa kuamini kwamba utapata furaha tu, utapata raha tu, utapata amani tu. Weka uhalisia kwamba ndani ya mahusiano kuna raha na shida, kuna ups and down, kuna kukwazana, kuna kutofautiana. Je, namna gani tutasolve vitu tofauti zenu ili amani itawali na kufurahia uhusiano? Kwa hiyo hakikisha unakuwa una matarajio yenye uhalisia. Kwa lugha nyingine, expect less na accept reality. Unaweza kuona namna gani ambavyo havunjiki moyo na kuumia sana pale mambo yanapoenda tofauti ndani ya uhusiano ambao upo. Kwa hiyo usiingie kwenye mahusiano kutegemea mtoto wa mama mkwe atafanya kila kitu ambacho wewe unataka, ndio mwingine atafanya ndani ya uwezo wake. Vitu ambavyo viko nje ya uwezo wako visikuumize, fanye kwa nafasi yako, mpe nafasi afanye kwa wajibu wake, uweze kuona kwa namna gani mahusiano yako yanakuwa imara sana. Swali la kujiuliza, je, wewe ni mtu mwenye matarajio makubwa kuliko uhalisia au una matarajio yenye uhalisia? Question mark. Hakikisha unaandikia kwenye comment hapo chini. Je, wewe mtazamo wako juu ya matarajio kabla kuingia kwenye mahusiano upoje na baada upoje pia? Jambo la tatu, mfahamu mtu unayetaka kuishana naye ni mtu wa namna gani. Ni kweli wahenga wanasema hisia zina nguvu kuliko spidi ya risasi. Swali la kujiuliza, je, huyo mtu unayehusiana naye au huyo mpenzi wako unamjua kwa kiasi gani? Ndio tunasikia watu wanasema utamjua mkienda na mahusiano. Ndio mwingine unajikuta na date na bomu na kulipukia. Una date na mke wa mtu, una date na mume wa mtu, una date na mtu ambaye hajatulia, lakini ukimfahamu unaweza ukauliza marafiki zake, ukauliza eneo anayoshinda, je, hapa ni mtu ana namna gani? Ila kusaidia kumjua, je, anaendana na vigezo ambavyo anavitaka? Je, anaendana na falsafa zako? Je, utaweza kuabidia madhaifu yake? Je, mtaishi vipi ndani ya mahusiano ambao nategemea kuanzisha au mpo tayari? Kwa hiyo hakikisha unamfahamu mtu vizuri, anatokea familia gani, historia yake ipoje, ni mtu mwenye mtazamo gani, ana malengo yapi, alikotoka, alipo na wapi anaelekea. Itakupa taswira halisi, je, huyo mtu ni sahihi kwako au ni bomu. Unashangaa na date na mtu ambaye ana maagano na waganga afu ni mtu wa dini, lazima mahusiano yatavunjika kwa sababu imani zenu zinakinzana. Mfano mtu yeye ni Mkristo, yeye ni Muislamu, je, mtafikia mwafaka? Nani atampata mwenzake na yupi atampata mwenzake? Hao kila mtu mtokaye date, mwingine ataenda msikitini, mwingine ataenda kanisani, na ndio anayetakuwa katika mfumo wa serikali, yani ndio za kiserikali. Kwa hiyo swali la muhimu, ukishamjua huyo mtu utafikia mwafaka kumkubali jinsi ulivyo au mwache ukatafute mtu mwingine? Kwa sababu mahusiano sio jambo la lazima, lakini mahusiano ni jambo la utayari. Narudia tena, mahusiano sio jambo la ulazima, ila mahusiano ni jambo la utayari. Jambo la nne, fahamu nafasi na wajibu wako ndani ya mahusiano ambayo unategemea kuingia. Unashangaa unaingia mahusiano na mwanamke kumbe ana akili za kisichana. Unashangaa unaingia mahusiano na mwanaume kumbe ana akili za kivulana. Je, wewe kwa nafasi yako kama binti, kama mwanaume, kama mwanamke, kama mwanaume, je, unajua nafasi yako? Unajua wajibu wako kufanya vitu ili mahusiano yako yawe na ladha, mahusiano yako yawe ya kipekee, mahusiano yenu yawe katika mfumo ambao yanaeleweka kwamba mnaanzia hapa, naelekea hapa, na kesho nataka kuwa mahali fulani. Malengo yenu yanaeleweka, mnajua nini mnataka kwenye mahusiano yenu? Ni maswali ya msingi ya kujiuliza. Kwa hiyo hakikisha unajua nafasi yako kama mwanamke, unajua nafasi yako kama mwanaume, pia mjue wajibu wenu kama wapenzi, namna gani ya kuboresha mahusiano yenu. Kwa mfano, unashangaa sasa hivi una date na mtu na una uhusiano na mtu, lakini anataka wewe ndio unamtafuta. Sio mtafuta, imeenda hiyo. Una date na mtu, yeye anapenda kupokea tu, kutoa hataki. Una date na mtu binafsi, mchoyo. Una date na mtu ambaye yeye kwake anaamini sex ni kila kitu, alipo tayari kupambania ndoto, malengo ya mahusiano yenu na malengo ya mtu binafsi, ili mkue kwa pamoja kutoka chini kwenda juu zaidi. Kwa hiyo hakikisha unafahamu wajibu na nafasi yako kama mwanaume na kama wewe ni mwanamke. Ndio maana unasikia kwamba saikolojia ya mwanamke na mwanaume iko tofauti. Fahamu nafasi yako kama mwanaume, jinsi gani ya kumwendo mwanamke. Hivyo hivyo mwanamke, fahamu jinsi gani ya kumwendo mwanaume, ili mahusiano yawe safi. Japokuwa tunasikia mwanaume hawezi kumuendwa, lakini trust me, mwanaume unaweza kumuendwa ukifanya vile vitu ambavyo inapaswa kufanya: kumheshimu, kumtii, kumbembeleza na haya anakupenda hivyo hivyo, kwamba hakuna wanawake watulivu. Bro, trust me, wanawake wametulia sana. Ni swala la kumuonyesha uaminifu, kumpa assurance, kwa committed, kumsikiliza, kumfanya kuwa rafiki yake. Wanasema wanawake hajui nini wanataka, lakini trust me, wapo wanawake wanaojua nini wanataka. Ni swala tu ya kumwomba Mungu kisha akuonyeshe na wewe uplay part kwa nafasi yako. Jambo la tano na la mwisho kwa siku ya leo, fahamu dhamira kuu ya wewe kuingia kwenye mahusiano. Hivi unajua kwa nini umeingia kwenye mahusiano? Ukiona sababu yako ni sex, trust me, mahusiano yenu hayatafika mbali. Ukiona unaingia kwenye mahusiano kwa sababu ya kupata vibunda kwa masponsor, trust me, mahusiano yenu hayatafika mbali. Ukiingia kwenye mahusiano kwa sababu upewe iPhone 15, iPhone macho matatu, trust me, mahusiano yenu hayatafika mbali. Unajua dhamira yako ingine ni mahusiano. Umeingia kwenye mahusiano kwa sababu upo tayari kumuelewa mtu ambaye unaingia naye, na probability mahusiano yenu kufika mbali. Kwa hiyo jua lengo au dhumuni au dhamira ya wewe kuingia kwenye mahusiano, itakusaidia sana kufahamu wapi pa kuboresha, wapi pa kufanyia kazi ili mahusiano yaendelee ku last. Wanasema love is a beautiful thing. Upendo ni kitu kizuri sana ikiwa utakuwa na right partner, ukiwa na mtu sahihi. Mtu sahihi inamaanisha kwamba ni yule mtu anayejua nafasi yake, mtu ambaye mnashibana. Haina maana kwamba ni mkamilifu, lakini madhaifu yako unayabeba na mazuri yako unayaishi. Kwa hiyo usiingie kwenye mahusiano kwa sababu ni mpweke, mahusiano yenu yatafika mbali. Usiingie mahusiano kwa sababu ex wako amekuacha, unataka kumuonyesha kwamba wewe ni kidume, wewe mwanamke, wewe ni pisi kali, basi unaingia mahusiano mengine. Trust me, mahusiano hayo hayatafika mbali. Kwa hiyo kuwa na dhamira halisi, dhamira halisi itakusaidia kuwa na mahusiano ambayo ni bora zaidi. Kwa hiyo kabla ya kuingia kwenye mahusiano, hakikisha mambo haya matano unazingatia, itakufanya uyafurahie mahusiano sana. Na imani umejifunza vitu vingi kupitia episode hii. Hivyo basi nitaomba nirudie pointi haraka haraka tulizojifunza juu ya mambo matano ya kuzingatia kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Jambo la kwanza tukasema, jipende kwanza kabla kumpenda mpenzi wako au mtu mwingine. Jambo la pili, usiweke matarajio makubwa kuliko uhalisia. Jambo la tatu, mfahamu mtu unayehusiana naye ni mtu wa aina gani au wa namna gani. Jambo la nne, fahamu nafasi na wajibu wako katika mahusiano yako. Jambo la tano na la mwisho, fahamu dhamira kuu ya kuingia kwenye mahusiano hayo. Na imani umepata kitu ambacho kimekufungua juu ya mahusiano. Umepata elimu ambayo itakufanya uwe mwanaume bora na itakufanya uwe mwanamke bora vile vile. Hivyo basi nakuomba sana, kama una swali usisite kuniuliza kwenye comment unasikiliza podcast hii au episode hii. Kama hamna, basi usisite kuniuliza pale Instagram DM @loyal_fact, nitaweza kukujibu. Hivyo hivyo hakikisha una share link kwa ndugu, jamaa, marafiki, na wao wajifunze episode nyingi zaidi ya episode 60 mpaka 70 ambazo nimefanya, ambazo zitamsaidia mtu kukua zaidi katika eneo la maendeleo binafsi. Kwa hiyo sio mchoyo, share. Nashukuru sana kwa uchale wako kwa kufanya hivyo. Hivyo basi nashukuru kwa usikivu wako. Kauli mbiu umesha kusubutu, kusubutu kila kitu inawezekana. Tukutane wiki ijayo kwenye episode ya 19. Take care, goodbye.